Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za četvrtak, 2. mart, odnosno 17. februar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Teodora Tirona. Tiron znači regrut. Tek što sveti Teodor beše stupio u vojsku, u puk marmartinski, u grad Amasi, kada otpoče gonjenje hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom. Kako Teodor nehte kriti da je on hrišćanin, on bi potegnut na sud i vrgnut u tamnicu, i tamnica zaključena i zapečaćena, jer nečastivi sudija htede Teodora umoriti glađu. U tamnici se javi Teodoru sam Gospod Hristos i ohrabri mučenika svoga govoreći mu: "Ne boj se, Teodore, ja sam s tobom. Ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu večnom i neprolaznom sa mnom na nebesima." U tome se javi mnoštvo angela u tamnici i sva tamnica se osvetli presjajno. Istražari tamnički videše angela u belo odevene i vrlo se uplašiše. Potom bi Teodor sveti izveden, istjazan i na smrt osuđen. Bačen bi u oganj i predade dušu svoju svetu Bogu Višnjem. Postradao je 306. godine. Prepodobni Teodosije Bugarin i Roman, učenik Teodosijev. Kao monah, sveti Teodosije nastanio se nedaleko od grada Trnova, gde je osnovao obitelj koja se po njemu prozvala Teodosijeva. Vidno se istakao na saboru u Bugarskoj protiv Bogumila 1360. godine. Štiteći veru pravoslavnu na tom saboru, on je razlozima prosramio Bogumile. Skončao svoj zemaljski život u Carigradu 1362. godine. Njegov učenik Roman produžio je podvizavati se u Teodosijevoj obitelji sve do svoje smrti.
Gospoda jer je dobar, aliluja, jer je do vijeka milost njegova, aliluja. Slavite Boga nad bogovima,
aliluja, jer je do
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Saborne crkve poziva vas na litiju sa ikonama povodom Nedelje pravoslavlja 5. marta 2023. godine. Praznično večernje počinje u 16 sati u Sabornoj crkvi, a polazak litije je u 16 sati i 30 minuta. Bratstvo Saborne crkve poručuje, dođite da proslavimo pobedu pravoslavlja noseći ikone. Ciklus predavanja Bratstva hrama Svetog Save u toku Velikog posta počinje predavanjem đakona Aleksandra Đorđevića na temu Život kao sveta četrdesetnica 5. marta tekuće godine. 12. marta 2023. godine Jerej Ivan Antonijević održat će predavanje na temu Čekam spasenje Tvoje Gospode i zapovesti Tvoje izvršujem. Ja sam pastir dobri, tema je predavanja koje će održati protonamesnik Branislav Matić 19. marta 2023. godine. Protonamesnik Nemanja Mladenović 2. aprila tekuće godine govorit će na temu Znaš ti ko sam ja. Blaženi čovek, tema je predavanja koje će 9. aprila 2023. godine održati Jerej Miloš Kocić. Predavanja će se održavati posle nedeljne liturgije u prostorijama Duhovnog centra Zlatousti pored hrama. Podsećam vas da je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio jutrenje u paraklisu eparhijskog dvora od 7 sati i 30 minuta, a da će njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan danas služiti veliko povečerje sa kanonom Svetog Andreja Krickog u hramu Svetog Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom sa početkom u 17 sati. Sutra kada crkva proslavlja i praznuje Svetog Lava Rimskog i Svetog Flavijana Carigradskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju pređe osvećenih darova u Sabornoj crkvi u Kragujevcu sa početkom u 7 sati i 30 minuta.
Svete tihi
Vesti iz ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve povodom blagoslova njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija o služenju molebana presvetoj Bogorodici za Kosovo i Metohiju, a shodno odluci mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Jonikije i episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Metodija, u svim gradskim hramovima mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije budimljansko-nikšićke također će se u toku velikog posta svakog petka služiti molebni kanon presvetoj Bogorodici za stradalni narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Povodom blagoslova njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija o služenju molebana presvetoj Bogorodici za Kosovo i Metohiju, eparhija Raško-Prizrenska obaveštava verni narod da će se shodno tome i u eparhiji Raško-Prizrenskoj u svim manastirima i hramovima služiti petkom posle večernje službe akatist presvetoj Bogorodici za naš verni narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, održat će predavanje na temu Nedelja pravoslavlja, trijumf istine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u nedelju 5. marta tekuće godine, u nastavku večernjeg bogosluženja koje počinje u 17 sati. Iz štampe je izašao novi 389. januarsko-februarski broj pravoslavnog misionara zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Tema ovog broja je bogopoznanje i bogoslovlje. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog, gospodina doktora Irineja, dobrotvorna ustanova eparhije Bačke, vladika Platon Atanacković, u saradnji sa katihetskim odborom eparhije Bačke, u toku vaskršnjeg posta, organizuje dobrotvornu akciju prikupljanja paketića za decu sa Kosova i Metohije povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog. Akcija pod nazivom Deca deci realizuje se u novosadskim osnovnim i srednjim školama do 5. aprila tekuće godine. Sadržaj paketa podrazumeva školski pribor, društvene igrice za decu, slikovnice, knjige i sredstva za ličnu higijenu. Prikupljeni paketići biće podeljeni deci na Kosovu i Metohiji kako bi praznik nad praznicima dočekali još radosnije sa svojim porodicama. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički, gospodin Petar, je u čistu sredu 1. marta tekuće godine služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku. U crkvi na Četinskom Čipuru služen je parastos kralju Nikoli. Godišnji pomen kralju Nikoli Petroviću služilo je cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo u hramu roždestva presvete Bogorodice na Cetinskom Čipuru, objavila je mitropolija Crnogorsko-Primorska. U nedelju pravoslavlja, 5. marta tekuće godine, sa početkom u 9 sati, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Isihije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska najavila je da će u nedelju 5. marta episkop Fotije bogoslužiti u Obudovcu. Današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani završavamo podsjećanjem na vesti iz eparhije Šumadijski. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Saborne crkve poziva vas na litiju sa ikonama povodom nedelje pravoslavlja 5. marta tekuće godine. U 16 sati počinje praznično večernje u Sabornoj crkvi, a u 16 sati i 30 minuta je polazak litije. Bratstvo ovog hrama poručuje: dođite da proslavimo pobedu pravoslavlja noseći ikone. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.